DJ.
Ainhoa Azkue, ongi etorria.
Kaixo.
Gamerren txokoa tokatzen zigo orain eta saioa hasi dugunean, hitz egin izan dugu bideokameraren efemeridea, ez duela ia 30 urte sortu zala, sortu zutela Cambridgeko zientzialariek kafetera bat kontrolatzeko, izan ere kafeina asko hartzen zuten, baina Ainhoa, egin izan ez balute hori, zer egingo zenukete zuek gamerrek Twitchen eta ez, beste plataforma batzuetan aritzeko bideokamerarik gabe.
Ba, nik uste agian ez ginela ez da iritsiko puntu horta, eh? Ez ginela, ez dakit ez da existituko litzateken Twitch eta lako plataformak.
Kafea eta zientzean hasten dituzunean, beste hainbat gauzare sortu daitezke. Horren hildora, galdetu nahi dizugu, zer moduz dihoa Twitcheko eskari hura?
Jo, ba, bueno, lareun bototan gehatu geha, bino egia da, hemen gutxi barru, ateako dela proiektu bat, ikusiko zute, sare sozialetan eta agertuko da, eta pixkat bultzada bat emateko intentzioakin. Horrein digan ezin dut gehiago esan, bino, urrengo asteko saioan agian, zehuzi komentatuko gu.
Bale, ederto, beraz ondo egin dugu galdetuta, primizia eskutan izan dezakegulako, oso ondo. Ainhoa, badaukagu beste efemeride bat, eta gaurko egunez, 14 urte atzera, Nintendok Wii kontsola kaleratu zuen.
Ai ba, ditu. Jo, ba, Wii kontsola oso garrantzitsua izan zen, eh? Ze ez dakit jakingo zuten, baina, bueno, badaka Wiiak mando, oza, Wii komandoa nahiko berezia da, sensor de movimiento dolako badaka, eta pixkat revoluzionaria izan zen. Eta oso famatu izan zen momentuan, eta oi, oso ondo egon zen.
Eta apur bat atzerago egiten baldin badugu, beste efemeride itxusiago batekin egingo dugu topo izan ere, Filipina zen, ezin ziren bideojokoetan jolastu, duela 40 urte Fernando Marcos diktadorearen araua izan zalako umeei bideojokoetan aritzea, debekatzea, zergatik eta esteko balio zutelako. Beraz, bueno, ba, alderdi positiboa ere badute bideojokoek, ez? Balio egiten digutela kultura ulertzeko eta pentsatzen ikasteko ere.
Jo, ba, justo gaur hitz egiteko ekartzen un gaia, pixkat horren ari da da, eta justo galdera bat inain nizun, leira, ziken eba ez du, lotuko, eh?
Bota.
Bai, nik galdetu nahi ezot, ze iritzi ezo bideojokoen inguruan? Osa, zer dira zuretzat bideojokoak edo?
Depende, pentsatzen dut batzutan bideojokoak aizialdirako erraminta ona izan daitezkela, baina horrek ez du esan nahi, aizialdian ikasi ezin dozunik. Hori da kontua, ez? Agian herrialde honetan nahazten zegoen goza badala. Beti pentsatzea aizialdia eta kultura bat datosela eta denbora galtzea direla, baina nik kontrakoa uste dut, ze izan ere pentsatzen dut bideojokoekin tasnei zenroiatuko, kapazitatea daukazula espazioa eta denbora ikasteko, ez? Eta gorputza mugitzeko sikiera. Abstrakziora eramaten zaituztelako, ez? Ikasteko bideojokoetan aurrera eta atzera joatea, espazioa, ez dakit, kuriosoa da. Baina, bueno, iritzi hona daukat, Ainhoa.
Jo, ja, sortzen ditu inazu, Egia, eta ze polita eta ze ondo estresatu ez. Bai, ez dakit, osan, nahi nitu nitzein, azkenean, azken aldean, azken boladan batez ez, nahiko formatuak indiela eta egia dela aurre iritzi pilo bat daudela bideojokoen inguruan. Batez ez, ba, hori, gurasoak, ezitzaileak, ez, eta pixkat tutore edo, hoi, ez teko figura dakaten pertsonek, nik uste aurre iritzi asko dituztela. Ze askotan galdetu izan diate, ba, ez dakit, egunean zen, ba, etor duma dituzu bideojokotan, o, pentsatzen zu adikzioak azula bideojoko onta? Osa, olako galderak inoen zan dizkiate, baina eta baina inguruko. Orduan, egia da, esan zu bezala, baditu zela funtzio on asko, ez? Zientifikoki probatuak daudela, eta badaude beste batzuk esaten dutera justo kontrakoa, baina, bueno, horren inguruan beste egun baten itzen dugu. Nik nahi nitu neman gaur, aurreko asteko temakin lotuta, euke genula hemenko jokoa.
Entzulei barkatu, Atergia jarriko diegu entzulei. Pasaden astean Eider Eibarrekin hitz egiten egon ginen, kokoak bideojokoaren inguruan, eta sorpresa izan zen apur bat, Eider Eibarrentzat jolasean jarri genuelako hain zuzen ere Ainhoa Azkurekin, eta Ainhoak dagoeneko jokatua zeukan kokoak bideojokoa. Orduan, berriz ere entzun nahi baldin baduzue, podcasta badaukazue gure zareetan, zarean.eusen eta EITBko nahieran, eta hor ikusi dezakezu ez zelan, sortu zen magia euren artean, ez? Olako zer izan zen.
Ba, bai, egia esan bai. Eta horren ari da, nik nahi duten hain da, pixkat etxean dauden guraso horiei ez, ba, behaien umiak bideo jokotata ibiltzen dienak, ba, nere amak, nere anaiatan erekin, erabilizitun lau tip moduko batzuk. Eta nire ustez
Ah,
oso
ez da.
erabilgarriak dira.
Bale, hasieran
Orduan,
pentsatu izan dut ekarri bertzen igula gazteentzako bideojokoen zerrendatxo bat, baina beitu, hauek tipak izango dira, ez? Tip batzuk.
Oi da, bai, geho,
Gurasoentzako.
bideojoko batzuk baita baditut, alditu gainetik kanpiskata aipatu.
Bale, ederto. Bale, has gaitezen ba.
Bale, lehenengo tipa da itzein, osea, komunikatu. Ta jakin zergatik jolasten den bideojokota zure umia, ez? Ba, bideojokoak badakate pegi izeneko etiketa bat, hartzitula ze adinetatik aurrea jolastu daiteken bideojoko horta, trailerrak ikusi ditzazkegu, ez? Pixkat jakiteko bideojokoa zerri buruz doan, ba, pixkat informatzea da lehenengo tipa.
Bai.
Geo, bigarren tipa izango zen ordutegi bat jartzea. Azkenean, eskolan hasten dienean, o, super garrantzitsua da, ordu batean oheratzea, ez? Geo, pixkat helduagoak dienean, ba, lagunekin hasten diateatzen, edo lo que sea, ba, tali como lagunekin juten dienean kanpora, ba, agian, bostetatik zazpitateatzen dienean, ba, bideojokoekin berdinain, aizia da, eta azkenan aiziak, ba, ordu batzuk baita auki berditu. Ba, bideojokin baita, berdina. Geo,
Hirugarrena.
bai, hirugarrena izango litzateke, hau, asko kezetze esango dute, baina nire ustez garrantzitsuena da. Jolastu. Umiak, azken igoatzen ez txikian nintzenian, nire ama nerekin jolasten zela, eta modu batez, ikusi dezakezu, ez zure umea ize gustatzen zaionez, ze gusto ditun, nola, ze emozio edo ze sentimentu ateatzen zizkion jolastean, ez? Ze sensazioekin geratzen den. Eta zuk baita disfrutatzen duzu, osea, bueno, guraso bezala nik uste disfrutatzen zuela prozesu hortaz, adibidez, txiki ageanean eta marrazten hasten geanean, eta gurasoak ikusten hasten dienean, jo, bai, perretxiko bat, eta marra bat indu, bine, umia pozi da, eta orduntzu baita pozi da, ba, bideo jokoekin berdin gertatzen da. Eta,
Implikazioa, ez, gurasoen partetik.
hoi da, bai. Eta, laugarrena, eta hau pixkat nahiko garrantzitsua justu azken urteetan, jakin online jokuta jolasten baldin bada, zeinekin jolasten ari den. Bino, ez,
Vale.
ba, posa, alde batetik antzu lasai gehatzeko ez, bino, bestetik baita, oe, eskolan lagunak dituzte, eta askotan galdetzen dugu, ze mugu zaude perukin, ozak ba, bideojokotan iten ditun lagunak, beret baita garrantzitsuak izango dira, eta baita lagun moduan eukiko ditu. Orduan, ba, interesoi baita, alde batetik antzula saigatzeko eta jakiteko zeinekin nahi den hizketan, ez? Eta bestaldetik baita ba interes moduan, ez? Jo, eta zemuz peio olakoak. Eta
Beraz,
hori dira nire lau
gurasoen...
tipak.
Bale, hori da, biltzera nioa, gurasoei zuzendutako lau aholku prestatu dizkigu Ainhoa Azkuek, umeek edo seme alabek edo, bueno, inguruan ditugun aurrek bideojokoetan ibiltzen direnean. Batetik, lehena hitz egitea edo informatzea izango litzatekena. Bigarrena, orduak mugatzea, hau da, erabilera ordu franja batera mugatzea. Hirugarrena, gurasoak edo nagusiak, helduak umeekin jolastea eta jolas horren parte izatea, eta azkena aurra norekin jolasten dabilen interesa izatea.
Hoi da. Baina, esan nahi dut azken apuntetxo bat aholku hauen inguruan, beraiekin jolasteana, ezken niko batzen naiz, txikian nintzenean, nire animo egoeran arabera, gauza bat egau bestera jolasten nintzela. Orduan baita aldizu balio jakiteko, ea zure umia edo, bueno, o dena delakoa, o jo, edo lo que sea, zemuz daon jakiteko. Eta ustez, hoi oso, bai, osa garrantzitsua da.
Hori
Eta,
da.
bai.
Ainhoa, eta zeintzuk izan daitezke adibidez bideojoko aproposak?
Ba, labur esango ditut, eh?
Vale.
Badao, bueno, gainetikan esan da, badakagu Mario, otiko Mario, Minecraft, Yoshi, Toad, osa badaude pertsonaiak, batez ere Nintendoko kontxoletan, baditugu bideojoko pila, Horiek esango nituzke Mario Minecraft, Yoshi eta Toad. Eta geho, nire rekomendazio batin, justo joku euskaldun bat da 2017an atera zen, eta ditzen da Sorgina A Tale of Witches. Eta joku hontan, ba, zu izango za sorgintxo bat, eta euskal mitologian inguruan abenturatxo bat biziko duzu. Eta oso ondo dago, ze azkenean atatzen dira, ba, Mari, Basajaun, Lamia, Tartalo, pertsonai mitologiko pilo bat, eta bi aldetatik, oza, hau justo umeekin jolasteko oso ondo dagoen jokoa iruditzeit. Alde batetik kan, umeak pila bat desfrutatzen duelako, eta gero bestetik kan baita, nola, historio bat kontatzen dizun, eta nahiko polita den, ba, bi aldetatik kan disfrutatzeko ideala iruditzen zait. Eta ordenagailurako dago, 10 eurogatik, euskeraz, ingelesez eta gazteleraz.
Polita, ederra ekarri diguzuna aste honetan.
Bozten naiz, gustatu izana.
Apuntetxo hauekin geratuko gara. Aurrekin jolastu ahal izateko bideojokoetan. Eskerrik asko baino azkue, datorren
Bai,
astera
ez
arte.
horregatik, bai, aio.
Agur.